Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
eng asosiy muammolardan biri bu mening fikrimcha bugun mana davlat tomonidan ochiqlik berildi. Ya'ni bizda faoliyatimizni to'siqlar deyarli yo'q. Lekin mana shunday sharoitda ayrim ommaviy axborot vositalarining jurnalistlari qayta o'z ishini qayta ko'rib chiqish kelmayapti. Masalan, hech qanday tazyiq yo'q. Hech kim masalan mana bugun vazirlar telefon orqali tazyiq qilishmayapti, balki o'zlari javob xati yozishyapti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, yana efirdamiz. Bugun studiyamizga bir qator mehmonlar tashrif buyurgan O'zbekistondan. Hozir ular bilan tanishamiz. Bir guruh jurnalistlar aniqrog'i tashrif buyurishgan. Marhamat, sizdan boshlasak.
Rahmat. Men Nozima Toshpolatova, O'zbekiston 24 radio kanali katta muharriri hamda jurnalistlarni qayta tayyorlash markazi treneri bo'laman.
Dilfuza Ro'zmetova, O'zbekiston savdo-sanoat palatasi axborot xizmati rahbari va O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining o'qituvchisi.
Men Dilfuza Sobirova, Sog'liq plus gazetasi bosh muharriri hamda Yoshlar media markazi raisi o'rinbosariman.
Mening ismim Sharhim Sayjon Masumov, Xalq so'zi gazetasining xs.uz.uz saytining kontent menejeri bo'lib ishlayman.
Men Abdulaziz Abdullayev, Navro'z nashri nashriyoti muharririman.
Qanday munosabat bilan, qanday dastur bilan keldingizlar Amerikaga?
Bu dastur IVLP, ya'ni xalqaro liderlar dasturi bo'lib, Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat departamenti tomonidan moliyalashtirilgan va bizning dasturimizdan e'tiborlisi nafaqat O'zbekiston bilan aloqador bo'lgan turli idoralar, balki shu Amerikaning eng muvaffaqiyatli bo'lgan, masalan, Washington Post, New York Times yoki bo'lmasa, mana kechagina o'zimiz borib ko'rgan Amerika aloqa va axborotlashtirish, hattoki departament komissiyasida ham bo'ldik.
Washington birinchi shaharmi yoki bundan avval boshqa joyga bordinglarmi?
Yo'q, birinchi Washingtonga
kelib qo'ndik.
Keyingi manzillar qayer? Ya'ni qayerlarga borish rejalangan?
New York, keyin undan keyin Minneapolisga boramiz, keyin Oregon,
Portland,
Oregonni Portlandga, eng oxirida Santa Fe bilan tugaydi safar.
U shaharlarda qanday dasturlar belgilangan?
O'zi IVLP dasturi bu 3 haftalik dastur bo'lib, unda o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarining 4 shtati qamrab olingan, o'sha aytganimizdek, Washington, Oregon, Santa Fe, Nyu-York va Minneapolis. Minneapolis. Yana mana shu 3 hafta davomida, demak, mana shu dastur ishtirokchilari, ya'ni biz bir qator davlat idoralarida, shuningdek o'sha ommaviy axborot vositalarida tashkilotlarda ham bo'lib, ulardan o'sha o'zaro tajriba almashish yoki bo'lmasam qaysidir bir yangiliklardan xabardor bo'lish imkoniyatiga ega bo'lamiz.
Demak, asosiy maqsad AQShdagi ommaviy axborot vositalari faoliyati bilan tanishish, shundaymi?
Davlat strukturasi bilan ham tanishdik.
Mana bu dastur o'ziga xos jihati shundaki, nafaqat ommaviy axborot vositalari, balki ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikda ishlaydigan tashkilotlar, mana aytib o'tganlardek, aloqa va axborotlashtirish komissiyasi, davlat departamenti, keyin jurnalistlar yoki matbuot alyansi degan tashkilot bor ekan, 2000 ga yaqin shu ommaviy axborot vositalari unga a'zo ekan. Ularning ham faoliyati bilan PR kompaniyalari faoliyati, radio, gazeta, jurnal va veb-saytlar faoliyati yaqindan tanishib, o'zaro tajriba almashish, muloqot qilish, kelajakda o'zaro hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish asosiy maqsad.
Shu bilan birga, mana masalan, kechagi bo'lgan uchrashuv meni menimcha yodimda anchagacha saqlansa kerak. Bu 30 yoshli senator qiz O'zbekiston uchun masalan 30 yoshda ayol kishining mana shunaqa darajaga erishishi hali ancha bor deb o'ylayman. Chunki bizda masalan bir tomonda bu mentalitet nuqtai nazardan bo'lsa, ikkinchi tomondan baribir o'zimizda ham qizlarimizda ham hali shijoat yetishmaydi. Bu yerda esa mana shu 30 yoshli qizni ko'rish menga juda ham katta taassurot qoldi.
Lekin bular uchun ham birinchi marta ekan ular tarixi, o'sha shtat tarixida boshqalarini bilmadim.
Demak, mana 30 yoshli senator ayol bilan uchrashish sizga qanaqadir motivatsiya berdimi?
Albatta. Bu albatta nima deydi, o'zimiz faoliyatimizga bir qanaqangdir bir tashqaridan nazar solish, ya'ni kim o'sha endi qayd etish kerak, bu aynan mana shu Maryland shtatida tarixida eng o'sha yosh ayol senator deb aytishimiz mumkin. Endi boshqa shtatlarda o'zimizda ham ko'pgina senator ayollarimiz bor. O'zbekistonda bu juda ham faxrli, lekin aynan o'sha yosh qiz mana shu senator lavozimiga ega bo'lganida va bu haqda o'zini o'sha faoliyatga kirib kelishida o'sha bir qator qiyinchiliklarga ham duch kelgan va biz uni suhbatidan keyin o'zimizda bir motivatsion bir kuchga ega bo'ldik. O'zimizda ham mana shunday bir hali ham kechmas va yana ham imkoniyatlar borligiga biz amin bo'ldik meni nazarimda.
Jurnalist sifatida taassurotlar qanaqa? AQShdagi ommaviy axborot vositalarining ishlash tartibi, bu yerdagi so'z erkinligi, o'ziga xos qadriyatlar haqida ko'proq nima sizlarning e'tiboringizga tushdi?
Biz dasturni ibtidosida biz hali Washingtondagi ommaviy axborot vositalari faoliyati va tashkilotlarining ish jarayonlari bilan tanishdik. Bu yerda ommaviy axborot vositalari birinchi o'rinda tezkorlik, vaqt va o'z vaqtida axborotni auditoriyaga yetkazib berish prinsiplari juda ham qat'iy rioya qilinar ekan. O'ylashimcha keyingi shtatlarda ham shu borada tajribamizni oshiramiz, bu yerda boramiz. Birinchi dasturimiz birinchi qismidan olgan taassurotlarimiz nihoyatda yaxshi, ijobiy va kelajakda o'zimizni tajribamizda qo'llash uchun juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldik.
Menga yana bir jihat e'tiborimni tortdi. Bu Amerika ommaviy axborot vositalari ijtimoiy tarmoqlar vasvasasidan qutulibdi. Afsuski, bugun biz ijtimoiy tarmoqlar vasvasasida o'zbek ommaviy axborot vositalari, ayniqsa internet ommaviy axborot vositalari aynan mana shu yo'nalishda ko'proq ma'lumot beryapti. Ya'ni mana palonchi shunday dedi, lekin uni hali isbotlashga urinayotgani ham yo'q ayrim ommaviy axborot vositalari. Lekin bu yerda fact checking degan masala yuzaga chiqyapti, ya'ni har bir dalilni qayta-qayta tekshirib keyin berish. Men so'radim, aynan bizning davrdan bular ham o'tgan ekan. Ya'ni birinchi o'ringa sensatsiya shov ko'tarish vaqti, lekin bu biroz avvalgi tarixiga to'g'ri keladi AQShning. Bugun esa AQShning ommaviy axborot vositalarida ko'proq o'sha ortiqcha hissiyotlarsiz obyektiv ma'lumotlar berish tendensiyasi yuqori turadi ekan va aynan shu sababli ham jurnalistlar o'zini obro'sini saqlab qoladi. Bizda ham hozir fuqarolik jurnalistikasi ko'p rivojlanyapti, blogerlar faoliyati rivojlanyapti. Mana shunday sharoitda biz jurnalistlar faqat sifatli yondashuv orqali o'zimizni mavqeyimizni saqlab qolishimiz mumkin ekan degan bir xulosa bilan qaytyapman.
Demak, manbalar bilan ishlash bo'yicha bu yerda ancha yaxshi yo'lga qo'yilgan demoqchisiz. Abdulatif, mana sizga yuzlansak. Amerika ommaviy axborot vositalaridan, Amerika jurnalistlaridan, umuman Amerika jurnalistikasidan O'zbekiston matbuoti, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari nimani o'rganish kerak deb hisoblaysiz?
Amerika jurnalistikasi haqida hali to'liq tasavvur paydo bo'lmadi, chunki endi boshlandi. Washington misolini olsak, kecha bir joyda uchrashganimizda 3 soatdan keyin informatsiya kech bo'ladi, ma'lumot kech bo'ladi, tezroq yangilab turamiz deyapti. Tezkorlik birinchi o'rinda. Keyin dalil, o'sha aytib o'tildi. Dalillash. O'sha voqea joyini o'zidan to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot olib berish. Mana shu narsalar turganish kerak deb o'ylayman.
Mavzuni O'zbekistonga bursak, oxirgi 2-3 yilda O'zbekistonda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Buni biz bu yerdan turib kuzatib boramiz va sizlar u yerdan turib yoritayapsizlar. Ayniqsa so'z erkinligi masalasida ham onlayn ommaviy axborot vositalarida ancha erkinlik, bir jonlanish sezildi. Lekin e'tirozlar bo'lyaptiki, davlat ommaviy axborot vositalari yoki rasmiy nashrlar, matbuot, bosma matbuot ancha orqada qoldi yoki ular mana shu erkinlik ularda sezilmayapti degan bir tanqidlar bor. Mana sizlar mana shunday ommaviy axborot vositalarining vakillari sifatida bu e'tirozlarga nima deysiz?
Men masalan o'zimni faoliyatim nuqtai nazaridan bu e'tiroz umuman o'rinsiz deb o'ylayman. Masalan, bugungi kunda O'zbekiston 24 radio kanalini oladigan bo'lsak, bir kunda 3 marotaba 1 soatlik to'g'ridan-to'g'ri efirlar bo'lyapti va bu to'g'ridan-to'g'ri efirlarda xalqimizning qanday savoli bo'lsa, barcha savollarga onlayn rejimida, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri efirda mutasaddilar javob berishyapti va mutasaddilarning o'zlari ham, masalan, avvallari qiyin bo'lgan bo'lsa, biron-bir mutasaddini efirga chaqirib, mana shunaqa qiyin savollar berishga hozir unaqa masalada muammo yo'q. Ya'ni bizda efirda to'g'ridan-to'g'ri efirda va ba'zi joylarda hattoki juda ham bir ochiq tanqidlar efirda yangramoqda.
O'zbekiston 24 bu asosan yangiliklar kanali, shundaymi?
Yangiliklar va tahlil ham berib boramiz.
Haftada 3 soat, bir kunda 3 soat kam emasmi bu yangiliklar kanali uchun?
Yangiliklar emas, bu 3 soatlik 3 marotaba bo'ladigan to'g'ridan-to'g'ri efir ma'lumotlari haqida ketyapti gap, ya'ni bu muloqot tarzida bo'ladi. Bir kunda 3 marta. Undan tashqari tahliliy ma'lumotlar va shu bilan birga bevosita efirlarimiz soni ham ko'p. Bular yangiliklarga ko'proq to'g'ri keladi.
Xalq so'zida o'zgarishlar qanaqa oxirgi 2-3 yilda? Nimalar mana shu yangi islohotlar yoki o'zgarishlar, so'z erkinligi xalq so'zida ham ko'zga tashlanyaptimi?
Albatta, xalq so'zida o'zgarishlar davriga hamohang tarzda ketyapti. Gazetamizni deyarli hamma sonida tanqidiy matlar berishimiz kerak. Bu oylik, haftalik rejalarimiz kiritiladi. O'zimiz ham shu auditoriyani chiqirib borib, murojaatlar bilan ishlayapmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilayotgan mavzularni tahlil qilgan holda, o'zimizga shu mavzudan tanlagan holda surishtiruvlar olib boryapmiz. Masalan, oldindan berganmiz tanqidlar, lekin hamin qadar. Hozir bosh muharririmiz o'zi, rahbariyat o'zi talab qilyapti. Har bir sonda iloji boricha xalqni muammolari, maishiy bo'ladimi, ijtimoiy bo'ladimi, ta'lim bilan bog'liq bo'ladimi, ketma-ket berib, lekin bilasiz, biz rasmiy gazeta bo'lganimiz uchun hujjatlarni berib borishimiz kerak, lekin albatta rahbariyat tanqid uchun har safar viloyatlardan, markazdan alohida joy ajratib beradi. Sababi bu nafaqat bugungi pragmatizm va bozor iqtisodiyoti sharoitida o'quvchilarni ko'paytirish, balki shu davlat va xalqqa manfaatlarga xizmat qilishan deb o'ylaymiz.
Mana siz gazetaning asosan sayti ustida ishlaysiz, shundaymi? Oxirgi 1-2 yilda haqiqatan ham xalq so'zi saytida ancha jonlanish, o'zgarish bor. Bunda albatta sizning hissangiz bo'lsa kerak. Umuman mana xalq so'zi rasmiy nashr va moddiy tomondan resurslari nazarimda yetarli darajada. Daryo.uz, Kun.uz kabi mustaqil nodavlat yangiliklar sayti bilan bugun xalq so'zi sayti bellasha oladimi?
Bizning asosiy maqsadimiz ham ularga sog'lom raqobat paydo qilish. Sababi Daryo.uz, Kun.uz faoliyat boshlaganiga ancha bo'ldi sayt sifatida. Ham ular nodavlat saytlar hisoblanadi. Lekin bizning bitta yutug'imiz bo'lishi mumkin, biz davlat tashkiloti bo'lganimiz uchun biz manbalar birinchi navbatda biz bilan ishlash imkoniyati kattaroq. Ya'ni biz manbalardan tezroq,
ya'ni bu afzal jihatingiz,
olish imkoniyatimiz bor. Shu aynan shu afzalligimiz bizni takomillashtirishimiz va yanada ko'proq unumli foydalanishimiz kerak. Bu nafaqat xalq so'zi, balki O'zbekiston axborot agentligida ham bu borada juda ham katta ijobiy o'zgarishlar kuzatiladi. Biz nafaqat bir-birimizga sog'lom raqobat, balki hamkorlikda ishlayapmiz. Bu bizning yutug'imiz. Masalan, oldinlari dunyo qarash yoki biz shu aynan raqobat masalasiga boshqacha nuqtai nazardan qaralgan bo'lsa, hozir taraqqiyot, bir-birimizga yordam berish, kerak bo'lsa o'sha xorijdagi O'zbekiston haqida ma'lumotlar beradigan boshqa manbalarga nisbatan biz tezkorlik bilan va biz o'zimizni, xalqimizni manfaatdan kelib chiqqan holda axborot berish bosh maqsadimizga aylangan. Bosh muharririmiz bizani veb saytimiz siyosatiga deyarli aralashmaydi. Gazetada berilgan narsani saytimizda takrorlab berishimiz shart emas. Alohida manbalar bilan va kerak bo'lsa har kuni shu kundagi kunlik trendi, tanqidiy material bo'ladimi, davlat mansabdorlariga taalluqlimi yoki boshqa, albatta berib boramiz. Bizga hech qanday cheklov qo'yilmagan bu borada rahbariyat tomonidan. Qaytanga stimul qo'llab-quvvatlanish yanada kuchaymoqda.
Xalq so'zi tiraji qancha bugun gazetani?
Xalq so'zini bugungi kundagi adadi 75 000.
Majburiy obuna bor?
Majburiy obuna haqida juda ham ko'p shov-shuvlar bo'ldi. Masalan, yilni boshidan yoki bo'lsa o'tgan yilni obuna mavsumi boshlandi. Lekin xalq so'zi o'zini targ'ibot va tashviqot mexanizmlarini yo'lga qo'ygan majburiy obuna degan tushuncha bizani dunyo qarashimizdan ham, tahririyatimiz ish faoliyatidan ham umuman chiqib ketgan desak to'g'ri bo'ladi.
Ya'ni tashkilotlar,
men o'qituvchilar ham, tibbiyot xodimlari ham, umuman davlat xodimlari ham o'zlari xohlasa obuna bo'ladi, xohlamasa yo'q. Lekin bizani maqsadimiz shu tanqidiy xalq dardini ko'tarib chiqqan holda auditoriyani ko'paytirish.
Chunki mana siz ham eslatib o'tdingiz, oxirgi 1-2 yilda majburiy obuna masalasi ko'p gapirildi. Deyarli nazarimda barcha gazetalar hozir majburiy obunani to'xtatgan. Mana siz Ishonch gazetasida ishlagansiz, Abdulatif. Bugun mana shu majburiy obuna to'xtatilgandan keyin gazetalarning ahvoli qanaqa? Ular yashab qoldimi? Ya'ni o'zini o'zi moddiy tomondan eplaydigan ahvoldami yoki bir bankrot bo'lish yoqasida turganlari ham bormi?
Men ham shu haqida gapirmoqchi edim. Ishonch gazetasi majburiy obuna masalasi ko'tarilguncha ham 20 mingdan 35 minggacha bo'lgan nusxada chiqardi nashr. Haftada ruschasi bilan qo'shib hisoblasak, ruscha nashr bilan 4 marta. Bu tiraj o'zgargani yo'q hozir. Hozir ham 25 ming, 30 ming atrofida chiqyapti, men buyoqdan kuzatib boraman. Buning ustiga qo'shimcha ravishda internetda ham ishonch o'z degan saytni davomli qo'yib borishyapti. Jarayon oldiga siljigan, yuksalgan. O'sha majburiy obuna haqidagi gaplarni o'sha ishonch misolida ham kuzatdim. Keyin o'zimizda xudo xolasa men bu yangi nashrlarimiz chiqyapti, Hidoyat jurnalidan boshqa. Mu'minalar degan jurnal chiqaryapmiz, 3 oyda bir chiqadigan. Keyin bolalarga mo'ljallangan, xudo xolasa mo'ljallangan bir nima bor, jurnalimiz. Uni ham xudo xolasa chiqib qolar. Bularni o'sha mu'minalarni misolida ham olsak, 35 ming, 40 ming nusxada mu'minalar degan jurnal shu bu yilning o'zida azolik, ixtiyoriy azolik bilan tashkil qilindi. Hidoyat jurnali esa sayt yuritib turilishiga qaramasdan hozir ham 100 ming nusxadan kamaygani yo'q. Bu majburiy obuna degan narsa o'zimdan yo'q narsada bizda.
Endi hozir mana shunga qo'shimcha qilmoqchiman. O'zi gazetalarni adadini tushib ketishi faqat O'zbekistonda emas hozir. Butun dunyoda kuzatilyapti bu narsa. Mana shu Amerikaga kelganimizdan buyon shu gazetaga aloqador bo'lgan uchrashuvchi masalan amaliga assotsiatsiyada ham shunga qiziqdim. Bu yerda ham xuddi shu ahvol. Nima qanaqa qilib qog'ozdagi gazetalarni aytayapman endi shu qanaqa qilib yashab qolishyapti deb so'radim. O'ylamaychiki, bular ham shu qanaqa hali yo'lini topisha olmagan, bular o'zi ham shu qanaqadir biznes proyektlar, loyihalar bilan yashab qolishiga harakat qilishyapti ekan. Masalan, qaysidir gazetalar bir xalqaro festivallarga hamkorlik qilyapti ekan. Boshqa bir gazetalar yonidan qo'shimcha qanaqadir shu gazetani nomi bilan, brendi nomi bilan bir boshqa bir biznes loyihalar tashkil qilib shu anaqa bilan moliyalashtirib gazetasini yashab qolishyapti ekan. Bu faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda kuzatilyapti.
Darhaqiqat Amerikada ham bu muammo mavjud. Ya'ni internet nashrlari ko'tarilgan paytda bosma matbuotning holi nima bo'ladi? Endi bular yo'qolib ketadimi degan savol ko'tarilgan. Lekin masalan New York Times, Washington Post kabi nufuzli, mashhur gazetalar yashab qoldi. Nafaqat yashab qoldi, balki moddiy tomondan ham o'sha daromad topish imkoniyatini
sababi bor. So'radik sababini, millioner milliarder darajasida sotib olgan uchun deyishdi bizga.
Endi Washington Post bu alohida masala, haqiqatan ham milliarder sotib olgan, lekin New York Times, ya'ni foyda topayotgan gazeta bu.
New York Times'ga borganimizdan keyin buni balki izohini
beramiz. Yo'q, ular hali albatta bor.
New York Times bu hayotni saqlab qolgan narsa uni nomi dedi. Ya'ni u brendga aylanib
bo'lgan dedi. Butun dunyoda
to'g'ri. Bozor iqtisodiyoti brendni baribir auditoriya hurmat qiladi. U tovarmi yoki axborot tarqatadigan manbami? Shuning uchun New York Times brend saqlab qolgan bo'lsa, Washington Post Jeff Bezos degan milliarder sotib olgan ekan, albatta shu moliyaviy kapitalni yo'naltirib uni
xalq so'zi yoki ishonch gazetasi ham brendini saqlab qolsa, shu obro'sini saqlab qolsa, balki shunday kunlarga erishar.
O'sha boy aytganimdek, biz bu yerda ham o'sha Amerikada ham biz birinchi kuzatuvlarimiz bu faqatgina. O'sha ma'lum bir shov-shuvlar payti o'tgandan keyin, masalan, blogerlar bu yerda turibdi, juda ham katta bir raqobatchi bo'ldi. Masalan, boy aytdingiz, siz Daryo kunuz emas, bugungi kunda Daryo kunuz singari doimiy ma'lumotlar berib boradigan jurnalistik bir yondashuv bilan yoritadiganlar emas, bugungi kunda blogerlar degan masala turibdi. Ya'ni blogerlar, shunaqa blogerlarimiz borki, ularni followerlari soni uncha-muncha gazeta yoki gazeta yoki boshqa bir nashrlardan ancha yuqori turadi. Lekin mana xuddi Amerikada ham xuddi shu holat bo'lgan ekan, ya'ni qaysidir vaqtlarda blogerlar shu faqatgina o'zini fikri orqaligina ommaviy axborot vositalarida ko'proq ta'sirga ega bo'lgan. Lekin bu narsadan qaytildi deyapti. Ya'ni hozir jurnalistlarning fikri ko'proq qiziqtiryapti blogerlardan ko'ra. Chunki o'sha aytganimizdek, blogerlardan qaraganda jurnalistlar bir narsa bilan farq qiladi. Har bir ma'lumot tezkorlik birinchi o'rinda, lekin tezkorlikdan ham ko'ra uni ishonchlilik darajasi yuqori turar ekan. Menimcha bizda ham aynan o'zbek jurnalistikasining kelajagida bu ishonchlilik darajasini oshirgan holatda biz kelajagini saqlab qolishimiz mumkin.
Siz talabalarga dars berasiz-a, shundaymi? Qaysi fandan?
Jamoatchilik bilan aloqalar fanidan va PR matnlarini tayyorlash fanidan dars beraman.
Umuman bugun jurnalistika fakultetlarida o'qiyotgan talabalar qanaqa ruhda o'qishyapti yoki yashashyapti? Ular jurnalist bo'lishni xohlaydimi yoki qanaqadir umid u qadar kuchli emasmi ularda?
Bilasiz, men asosan hozir bu universitetda birinchi kurs talabalari tahsil oladi va o'shuni alohida aytish kerakki, bu yil mana shu universitetga tashrif buyurgan umuman tahsil olayotgan talabalarning yuqori bilim darajasi juda ham kuchli. Va ayni paytda mana shu birinchi kurs talabasi bo'lishiga qaramasdan ularning aksariyati jurnalistik faoliyatini tahsil olmasdan oldin, ana shu universitetga qadam bosmasdan oldin ham boshlagan va o'zlari o'sha bir qator kompaniyalarda o'sha PR faoliyatini boshlagan yoki bo'lmasam o'sha SMM yo'nalishida o'zi faoliyat olib borishadi. Bir qator jurnalistlarim, bir qator talabalarimiz o'sha televiziya, radioda ham o'zlarini o'z malakasini oshirib borishmoqda va aytish kerakki, bugungi yoshlarimiz, jurnalistlarimiz deb ayta olishimiz mumkin. Ular asosan bilasizmi, juda ham bir kuchli bilimga ega. Shaxsan o'zim har bitta o'sha fanga tayyorgarlik ko'rish jarayonida juda ham bir ko'plab savollarni berishadi. Juda ham bir o'zimiz ham o'sha o'qituvchi bo'lishimizga qaramasdan jiddiy tayyorgarlik ko'ramiz. Chunki bugungi yoshlarimizning so'rovi va ularning o'sha jurnalistik faoliyatidan olishi kerak bo'lgan shijoati juda ham yuqori. Va shuni ham alohida aytish kerakki, bugun yoshlarimiz, men ishonaman, aynan mana shu o'zlarining birinchi kurs talabasi bo'lishidan o'z faoliyatini boshlagan bo'lsa, ular ertaga yoki bo'lmasam kelajakda o'z faoliyatini o'sha tahsilini tugatgandan keyin YouTube bir jurnalist bo'lib yetishiga ishonaman. Chunki bugun o'zingiz ham bilasiz, O'zbekistonimizda juda ham ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda va aytish kerakki, jurnalistik faoliyat ham o'zgarmoqda. Mana bizda hozir biz ko'pgina tajriba almashyapmiz amerikalik jurnalistlarimiz bilan yoki tashkilotlar bilan. Ular ham aytishyaptiki, jurnalistika shunaqangi bir sohaki, u kundalik ravishda almashadi. Yangi-yangi trendlar paydo bo'ladi va biz kecha olgan ma'lumotimiz bugunga to'g'ri kelmaydi va men o'ylaymanki, bugun yoshlarimizga o'sha eski, deylik, qolipda qolib ketgan o'sha ma'lumotlarni yoki bo'lmasam darsliklar orqali emas, balki yangi o'sha trendda bo'layotgan yoki bo'lmasam yangi mana raqamlashtirish, to'g'rimi, mana multimedia vositalaridan foydalanish, ana shuni ko'proq yetkazish lozim deb o'ylayman.
Bugun O'zbekiston jurnalistlari ommaviy axborot vositalari oldidagi asosiy muammolar, to'siqlar nimada deb o'ylaysiz?
Eng asosiy muammolardan biri bu, mening fikrimcha, bugun mana davlat tomonidan ochiqlik berildi. Ya'ni bizda faoliyatimizda to'siqlar deyarli yo'q. Lekin mana shunday sharoitda ayrim ommaviy axborot vositalarining jurnalistlari o'z ishini qayta ko'rib chiqishi kelmayapti. Masalan, hech qanday tazyiq yo'q. Hech kim, masalan, mana bugun vazirlar telefon orqali tazyiq qilishmayapti, balki o'zlari javob xati yozishyapti. O'sha kerakli bo'lgan munosabatini xat orqali bildirishyapti va mana shunday holatlarda, mana shunday demokratiya holatida biz jurnalistlarni o'zi ham o'z faoliyatini qayta ko'rib chiqish kerak. Yangicha yondashuvlar kerak.
Ichki senzura bormi?
Ichki senzura, balki ba'zi birlar saqlanib qolgan, buni men ichki senzura ham deb o'ylamayman. Afsuski, faqat press-relizga yondashib qolgan jurnalistlarimiz soni ham ko'p. Afsus, bu albatta afsuski deb aytiladi, chunki
ya'ni o'z ustida ishlashmaydi.
O'z ustida ishlashmaydigan jurnalistlarimiz safi afsuski bor. Va masalan bugun davlat rahbari tomonidan jurnalistlardan juda ham katta talablar qo'yilyapti. Ya'ni raqobat muhitida o'z joningizni o'zi saqlab qoling degan. Ya'ni masalan majburiy obunani yo'qotilgani ham menimcha juda ham yaxshi bo'ldi, chunki jurnalistlar o'zini ustida ishlashni boshlashdi. Mana masalan oddiy misol shu xalq so'zini oladigan bo'lsak, xalq so'zi bundan masalan 3 yil 4 yil oldin faqatgina o'sha qarorlar bilan cheklanib qolgan bo'lsa, bugungi kunda bu xalq so'zining sahifalarida biz juda ham o'tkir maqolalarga duch kelyapmiz. Yoki bo'lmasa, mana O'zbekiston Milliy Axborot agentligi deylik-a, O'zbekiston Milliy Axborot agentligi bugun Telegram kanalini ham rivojlantirishga harakat qilyapti. Shu bilan birga o'sha aholini o'zidan ma'lumot olib berishga harakat, ya'ni aholiga yo'naltirilgan bugungi kunda siyosat bor bo'lyapti va mana shunday sharoitda jurnalistlarimizni o'zi ham aholiga yo'naltirilgan faoliyatini kuchaytirish kerak. O'zi monitoring ham o'tkazamiz. Monitoring o'tkazganimizda xalqaro jurnalistlar qayta tayyorlash markazi juda ham ajoyib bir qiyofaga duch kelasiz. Masalan, aytaylik, falon joyda mana shu tadbir bo'lib o'tdi degan maqol mavzuli bir sarlavhaga ega bo'lgan materialni nari borsa 1000 odam o'qisa, xalqni ichidagi biron bir fikr, masalan, ayol rahbarlar soni ko'paymoqda yoki bo'lmasa nima uchun bugun keyingi paytlarda suvni o'chirishdi-yu, lekin bizni ogohlantirmadi degan bir sarlavhalar ketadigan bo'lsa, uni kamida 300 ming odam bo'lyapti. Farqni o'zi, ya'ni bu digital texnologiyalar jurnalistlarni saralash imkoniyatini ham beryapti.
Yana bitta qo'shimcha, oldin avvalroq respublika miqyosidagi gazetalar viloyat gazetalari bilan aloqalar yo'q edi-da, deyarli kuzatilmasdi. Hozir saytlarda viloyat gazetalarida yaxshi chiqayotgan maqolalar bo'lsa, o'sha sarlavhasiga qarab yoki umuman o'zi dolzarbligiga qarab respublika miqyosidagi nashrlar saytlari ulardan havola berishyapti-da. Masalan, Ishonchda o'zida umuman respublika miqyosidagi boshqa yondosh gazetalar qatorida boshqa viloyat gazetalarida chiqadigan dolzarb mavzudagi maqolalarni stilkalari bilan berib, o'sha havolalar bilan ba'zida maqolani o'zini ham berib hamkorligi bor demoqchimanda viloyatlar bilan. Bu ham o'quvchilar sonining keskin oshishiga sabab bo'ladigan bitta omillardan bittasi.
Bugungi o'zbek jurnalistikasida muammolar haqida gapiriladigan bo'lsa, bizda til biladigan jurnalistlar ingliz tilidan o'zbek tiliga yoki bo'lmasa xitoy tili rivojlanyapti bugun. Bevosita o'zbek tiliga tarjima qilib shu maqolalarni, materiallarni beradigan kadrlar juda ham kam. Shunaqa kadrlar bo'lsa ham, lekin ko'pchilik jurnalistika sohasida ishlamayapti. Bitta katta muammomiz shu. Jurnalistika qaytarishimiz kerak shunaqa kadrlarni.
Ya'ni manbalar asosan rus tili orqali olinadi.
Asosan rus tili. Shuning uchun jurnalist albatta bitta manba emas, 2ta, 3ta kerak emas, 4-5ta manba bilan ishlay olish kerak. Va tahlil qilgan holda o'sha xolis axborotni xalqqa, auditoriyaga yetkazib berish kerak. Bitta muammolarimizdan biri shu. Ikkinchisi, jurnalistlarimiz ichida hamon huquqiy savodxonlik darajasi u darajada yuqori emas. Bor, sanoqli kuchli jurnalistlarimiz, lekin bu masalani ham bir mana ularni qayta tayyorlash, malaka oshirish instansiyalari bor, shularni rag'batlantirish kerak jurnalistlarni shu joylarga. Va uchinchisi, shu manbalar bilan ishlash, tezkorlik va xolis va fake news deydi mana. Bizda ham fake news juda ham ko'payib ketgan, lekin hali unaqa ajratish mexanizmlari bu qadar ilg'or emas. Aynan shu nuqtai nazardan balki bugungi shu programmamiz bizga bir foyda bo'lar, tajriba almasharmiz va buni kelgusida shu faoliyatimizda qo'llashga harakat qilamiz.
Katta rahmat suhbat uchun. Bu dasturning, ya'ni safarlaringizning qolgan qismi ham sermahsul o'tishini tilab qolamiz. Aziz tomoshabinlar, shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Sizga ham e'tiboringiz uchun katta rahmat. Kelgusida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.